Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Julie a v dnešním díle se budeme bavit o stopování a vysvětlíme si, proč stopování může být dobrým prvním krokem z vystoupení z komfortní zóny a jak se při autostopu vyvarovat možným nebezpečím na cestě. Pokud vás náš obsah baví, můžete nás podpořit na adrese buymeacoffee.com/vysílač. Užijte si poslech. Než vám představím oba hosty dnešního dílu, ráda bych si dovolila pár poznámek na úvod, které také lehce osvětlí jeho formát. Osobně patří mezi lidi, kteří si velmi brzy v životě začali spřádat plány o objevování velkého světa, poznávání odlišných kultur a bojování s určitým typem strachu z neznámého a cizího. Záhy jsem ale pocítila určitý nedostatek v pohybování se na pevné úsečce z bodu A do bodu B, rýsování si pevných plánů od jednoho do druhého dne, tak aby se mohla vždy včas vrátit ke každodenní rutině. Cestu ke stopům mi otevřely nejenom knihy a filmy, ale i dlouhé rozhovory o stopařských zážitcích mých přátel a známých, které mě inspirovaly k tomu poprvé vytáhnout ceduly u silnice a poskytly mi nejdůležitější know-how. Vnímám ale také to, že zkušenosti se stopováním jsou ryze subjektivní, mohou být terapeutické a poskytovat pozitivní náhled na interkulturní komunikaci, lidskou povahu, být formou antikapitalistické praxe, ale také obnášet i rizikové situace a traumatizující momenty. Epizoda Vysílače o autostopu proto bude takovou snahou předat tenhle osobnější ráz v audioformátu. V díle zazní i externí vstupy od dalších osob, kterých jsem se ptala na jejich příběh se stopováním. Mezi nimi je Maria Neal, studentka oboru performance na brněnské FAVU a autor coveru k dílu a student animace na pražské FAMU Jan Piskač. Snažila jsem se do epizody začlenit co nejvíce perspektiv, které by poukázaly na různorodou povahu stopařské kultury. Prvním hostem nebo hostkou je vlastně Marie, která se věnuje stopování, skáče na vlaky a také často přespává venku. A Marie se teďka chystá nastoupit do prvního ročníku režie na jednu filmovou školu. Dneska bude z důvodu toho, že se budeme bavit o některých ilegálních věcech, anonymizovaná, takže vlastně tohle to budeme dělat na její přání. Ahoj, Marie.
Ahoj.
A naším druhým hostem je Slávek Král, který je cestovatel, zároveň stopař, který projel všechny kontinenty stopem a zároveň absolvoval dvě cesty kolem světa. Ahoj, Slávku.
Ahoj.
A zároveň máme před sebou také dvě knihy, které si vlastně o svých zážitcích napsal. Mohl bys je nám trochu přiblížit takhle v úvodu?
Ano, jedna se jmenuje Stopařův průvodce zeměkoulí a je to také výcud z dvou cest kolem světa, kdy jsem projel nějakých 87 států všechny stopem. A není tam teda jenom o stopování, ale jsou tam věci i z dobrovolničení, scoutsurfingu a prostě taky typický nízkonákladový cestování. Druhá kniha se jmenuje Stopem se psem do Japonska bez Japonska. To jsem vzal svého pejska stopem na bláznivou cestu, kdy po půl roce jsme se vrátili s mnoha zážitky, kde se nic nepovedlo, všechno bylo špatně.
No a když už tady zmiňuješ tyhle ty konkrétní stopařské zážitky, tak mohli byste vlastně oba dva přiblížit nějakou vaši zkušenost ze stopu, která vám nejvíc utkvěla v paměti, nemusí být nejhorší, nejlepší, ale na kterou prostě nějak nejčastěji vzpomínáte. Marie?
Tak za mě já si vždycky jako první vzpomenu, jelikož řeším i hodně tu problematiku toho být holka, která stopuje, a nějaký ty potíže, které s tím trošku jako přicházejí do cesty nebo věci, se kterýma musíš počítat, tak vlastně si pamatuju zkušenost, kdy jsme stopovali s kamarádkou a byl to náš úplně první stop do Itálie a z Itálie zpátky. Měli jsme na to vlastně jenom 5 dní, protože jí pak čekal reparát. A vlastně, když jsme se dostávali zpět z Itálie, tak už jsme neměli přesně moc možnost dlouho čekat a furt nám nikdo nezastavoval. A tak jsme nastoupili k nějakým dvou oslizlým Italům a hodně nás jako přemlouvali, aby jsme s nima šli do hotelu a vlastně nakonec ten jeden začal moji kamarádku jako na sílu líbat a já jsem jako potom, navíc ještě jsme nemluvili společnou řečí, oni mluvili jenom italsky. Takže vlastně já jsem potom řekla, ať prostě zastaví na random benzínce někde v Zapadákově, ale dovezli nás aspoň až do Rakouska a tam jsme vystoupili. Ale bylo to hodně nepříjemné, protože kdyby ten druhý Ital, který tam byl jakoby se mnou, oni si nás rozdělili v podstatě, nebyl nějakým způsobem aspoň trochu rozumnej a nepřemluvil toho svého kamaráda, tak si myslím, že by došlo za nějakou hranici. No, takže na tohle hodně vzpomínám.
Stávaly se ti takovýhle věci během stopování často? Je to něco všedního vlastně pro tebe jako pro holku stopařku, nebo vlastně to byla nějaká jednorázová situace?
Nic takhle extrémního úplně ne, ale stalo se mi situací víc, kdy prostě šlo o nějaký jako sexistický narážky, tam to je hodně častý a potom ne přímo při stopu, ale když jsme spali venku, tak tam byli zas mladí kluci, kteří se k nám chovali dost jako, to byli Němci a ty mluvili teda hodně jako zvláštně, to bylo teda vlastně zrovna, tam jsme přijeli na vlaku teda do Německa s jinou kamarádkou a v jednu chvíli jsem se toho jednoho Němce zeptala, jestli když tam zůstaneme spát, tak jestli budeme jakoby v bezpečí. A on řekl, že dokud jsem tady já, tak budete v bezpečí. A já jsem řekla, no ale my tě neznáme. A vlastně v tu chvíli jsme jakoby se rozhodli jít spát někam jinam, protože oni už byli hodně opilí a říkala jsem si, že ty mladí kluci často ani jako neví, co prostě dělají, nebo že to není úplně v pohodě. Takže jde o to hodně fakt přemýšlet dopředu a dávat si prostě fakt pozor, ale je to jako škoda, no, že si musíme dávat takhle moc pozor.
Slávku, co je tvůj nejvíc pamětihodný stop?
Já půjdu pozitivně, ať to budeme házet na různé strany. Každopádně, já když jsem jel do Afriky, tak jsem vlastně přiletěl do Nairobi a věděl jsem, že mám letenku zpátky za 6 měsíců, tak je to takový, že člověk je uprostřed kontinentu, kde nikde nebyl a lidi, co nikdy nebyli v Africe, tak mi říkali, že mě tam zabijou a lidi, co byli v Africe, tak mi říkali, že to budu milovat, tak jsem si chtěl najít prostě tu svoji, co to teda bude a Afriku jsem si fakt zamiloval, jakože to bylo úžasné. Ty lidi nemají moc věcí, nemají nic a i o to se rozdělí. Šlo to úplně parádně, stop šel skvěle a každému doporučuji, aby jel prostě do Černé Afriky.
Ráda bych si zde vypomohla i zkušenostmi, které se mnou sdíleli oba respondenti v anketě.
To je docela těžký vybrat jednu cestu, protože mám tendenci to asi jako z toho nemít nějaký celkový zážitek, ale spíš zpětně, když nad tím přemýšlím, tak si pamatuju jako různý záblesky a jako části různých cest. Ale kdybych měla jednu vybrat, tak to bude asi ta úplně první. Já jsem jela se svým ex-přítelem z Berlína po Německu a pak skrz Polsko zpátky do Čech. A bylo to dost hektický, ale vlastně jsme měli štěstí na milý řidiče, což pomáhá, když spolu stopuje kluk a holka. Jeli jsme s ultra bohatým sběratelem umění, co nás vzal na pláž, kde jsme pak museli spát v chráněné přírodní rezervaci, protože tam nic jiného nebylo. V noci nás navštěvovali obří divočáci a nespali jsme vůbec, protože jsme věděli, že tímhle sem chodí jako hlídka, která právě čekuje, jestli někdo nezůstal v tom lese. A taky byl covid, takže vlastně i jako si musela mít jako papír, když jsi byla třeba na pláži, kde bylo napsané, v jakém jsi ubytovaná hotelu a že máš vlastně jako oprávnění tam být, což nám jako přišlo úplně šílený a samozřejmě jsme nic takového neměli, tak to bylo dost nepříjemný, ale ten výhled byl krásný. A tam jsme jeli s dealerem, co hrál v autě hudbu, co vlastně poslouchám na denní bázi do dneška. A tady při cestě třeba zastavil a šel prodávat, zatímco nechal klíče a jako štos peněz prostě v autě vedle nás. A spali jsme na sídláku jako v keří a zrovna jsme se lehli do velkého komářího jako hnízda, takže jsme byli úplně pobodaný a vůbec nás jako nenapadlo v té únavě třeba jít někam jinam. No, jako celkově to byl pro mě úplně novej zážitek, když to vlastně trvalo jenom pár dnů, díky kterému jsem pak začala stopovat docela dost.
Je to ta Kanada. Vlastně se k tomu vlastně hodně často vracím a nějak to na mě mělo jako fakt velký vliv vlastně i v tu dobu, kdy jsem tam byl. Že v těch 20 na to koukáš úplně jako na jiný svět. Že se vlastně dostáváš jako do těch světů, o kterých jsi vlastně vždycky četl. Nebo si jako o nich prostě přemýšlel, vysníval si a vlastně teď tam seš. Vlastně je to mnohem víc jako realistický, než jsi vlastně celou dobu jako vysníval. Ale je to krásný prostě, no. Hlavně vlastně ti to celou dobu skrývá prostě to tajemství, o kterém to podle mě taky je, vlastně to stopování. Že to je to, že vlastně furt chceš koukat jako za ten horizont. Že vlastně furt jdeš, furt jedeš. A že ten obzor ti skrývá nějaký to tajemství.
Vlastně oba jste tady zmínili i nějakou souvislost stopu s překonáváním nějakých jakoby společenských očekávání, ať už z hlediska toho, že třeba pro holky může být nějakým způsobem jako rizikový stopovat a pouštět se do takového způsobu cestování. Zase na druhou stranu v některých, říká se, že prostě jakoby v některých zemích se vám něco musí stát, nebo vlastně jakoby je tam nějaká větší hrozba toho, že vás buď někdo okrade, nebo něco se stane, to jsou často vlastně také stereotypy, kvůli kterým bojíme se vlastně jakoby vykročit nějakým způsobem ze své komfortní zóny. A mě zajímalo, jestli jedním z důvodů, proč jste se vlastně rozhodli stopovat, bylo tohleto, vlastně překročení vlastně nějaké téhleté komfortní zóny nebo vlastně jakoby podvrácení těch společenských očekávání. Jestli by si mohla začít třeba ty, Marie?
Určitě to tak pro mě je. Pro mě vždycky byly pravidla dané společností strašně jako rigidní a svazující a chtěla jsem objevovat svět a vlastně já jako malá jsem moc necestovala, takže ve chvíli, kdy jsem měla málo peněz, ale furt jsem chtěla někam vyjet, tak tohle pro mě byla úplně nejlepší možnost. A stopování beru ještě jako vlastně takovou tu přijatelnou právě variantu ještě společnosti, ale vlastně třeba ta jízda na vlaku není zas tak známá. Sama jsem moc nevěděla, že se to dá dělat, vlastně dokud můj bývalý přítel se o to nezačal zajímat a já jsem vlastně s ním začala jezdit na vlaku. A tehdy jsem jako našla takovou svoji novou lásku, protože ten adrenalin, který ti to dá a to přemýšlení, který máš, kdy řešíš, na jaký vlak naskočíš, ono se říká naskočíš, ale ve výsledku ten vlak většinou stojí, když na něj nasedáš. A tak to je úplně něco jiného, musíš fakt přemýšlet jinak, než ve svém každodenním běžném životě, kdy pracuješ z pondělí do pátku 8 hodin denně. Takže je to určitě výjití z komfortní zóny a i tím, že je to vlastně nelegální, tak mě tyhle věci vždycky hrozně fascinovaly překonávat nějaký pravidla daný společností.
Já to vrátím ke stopu zase ještě. Já se teda přiznám, že jsem začal, protože jsem neměl žádný peníze. A až postupem času mě to vlastně začalo bavit. Zjistil jsem, že poznám jako různorodý lidi, dostanu se na různý místa a vlastně posouvalo to cestování jako takový úplně jako do jiného levelu. A to mě začalo bavit, takže postupem času se to pro mě stalo životní styl, který i když teďka i mám auto, beru stopaře, tak pořád jdu rád na stopa, protože je to to, co mě baví.
A kvůli čemu začali poprvé stopovat naši respondenti z ankety?
Protože jsem slyšela o zážitcích z takových cest od jako kamarádů nebo obecně od svého okolí, rodinných členů a tak, protože jsem nad tím jako snila skrz filmy a knihy, přes který jsem hodně asi toužila být taková ta hustá hlavní postava, tulačka, jako co si dělá, co chce a vždycky se o sebe nějak postará, nebo nevím. Taky asi kvůli tomu, že mám dobrý pocit z toho, když za něco nemusím platit.
Já jsem začal stopovat proto, že se to ke mně dostalo ve věku, kdy mi bylo třeba, nevím, třeba 16, 17 a dostalo se to ke mně skrz knížky, skrz filmy, prostě nějak to ve mně bylo, ani vlastně nevím jak, vlastně si ani nepamatuju na svůj první stop. Vlastně do čtvrtáku jsem jako moc velký cesty stopovat, jako cesty stopem jsem vlastně neabsolvoval, ale vlastně ve čtvrtáku jsem právě ještě s jednou kamarádkou, tak jsme se přihlásili do stopařského závodu, který byl vlastně z Prahy do Oděsy a potom zase zpátky. To se jelo vlastně tu severní cestu vlastně přes Lvov a dolů přes Ukrajinu do Oděsy a z Oděsy prostě přes Balkán zase zpátky. Jsme to byli za nějakých 9 dní a vlastně tam jsem si uvědomil, že vlastně nějaký jako výkonnostní stopování není, úplně pro mě není, že vlastně si jsme byli jako několik tisíc kilometrů, ale vlastně jsme byli furt vlastně jenom na dálnici nebo na nějakých menších silnicích, ale že vlastně jsme si úplně ty země, kterými jsme projížděli, úplně nestihli projít, takže převážně mám jako vlastně historky a vlastně vzpomínky na to, na nějaký benzínky a
možná bych přidala taky nějakou svoji osobní zkušenost, protože já taky celý život vlastně stopuju asi nějak od 16 nebo 17. Pro mě to byl taky osobně nějaký způsob, jak třeba dostat se prostě z područí rodiny, udělat něco, co by bylo třeba trochu i nějakým způsobem léčivý z hlediska nějakých mých strachů, který jsem sobě měla, ale jakoby i dnes už vnímám třeba, jak jsi mluvil o tom, že pořád má vlastně smysl jako stopovat, i když člověk už má auto a ty jakoby konvenční prostředky k tomu, aby se jakoby přesunul z bodu A do bodu B, tak vnímám, že třeba občas jako stopuju a lidi mi říkají, jako proč nejedeš na nádraží, bude to mnohem rychlejší, než stát tady třeba 3 nebo 4 hodiny, nebo když jsme byli s přítelem bývalým ve Spojených státech a chtěli jsme tam stopovat, tak nám lidi říkali, že to nemá smysl, když tady prostě všichni mají auta. Stává se vám někdy něco takového, že stopujete a lidi vám říkají tyhle ty věci a jak jim vysvětlujete, čem to stopování je nějakým způsobem pro vás ten moment jakoby prospěšnější nebo důležitější než ty konvenční způsoby cestování?
No tak většinou to tak je za mě, že přesně mě chtějí hodit na draží a já jako často někdy i řeknu jako tak jo, hoďte mě tam a pak si to dojdu pěšky zpátky na další stopovací zastávku. Jenom abych vlastně nemusela to nějak i jako vysvětlovat, protože třeba za mě jako je někdy už ten kontakt s lidma náročný. Zároveň jsem sice společenský člověk, ale někdy, když je to delší dobu, tak já fakt radši naskočím na ten vlak. Ale jo, stává se to a myslím si, že ale většina lidí, co vám zastaví, tak ty to podporujou, fascinuje je to a spíš jsou rádi, že vidějí někoho takového z těch v uvozovkách starších časů a říkají jako, to jsem nevěděl, že ještě dneska to někdo dělá a to je super.
Mě dost baví, když se prostě třeba v Kolumbii jsem začal stopovat a chtěl jsem přejet celou Jižní Ameriku a udělal jsem si cedulku Lima, kdy prostě z Kolumbie je to, nevím, 5-6 tisíc kilometrů a lidi mi zastavovali a říkali, a kam jedeš? A říkám, do Limy, ne? Hlavní město Peru. A oni říkali, no to nejde. Říkám, proč by to nešlo? A oni, no to je to 5 tisíc kilometrů. Říkám, no a? A vůbec jako nevěděli, že by se to jako dalo zvládnout, že? Protože oni většinou nevyjeli z vlastní země. A já jsem jim potom jako dodával, já teda jedu do Rio de Janeiro, ale kdybych to tam napsal, tak mi nikdo nevěří.
No a měli jste někdy takovou nějakou třeba jakoby pozitivní zpětnou vazbu v tom, že jste měli pocit, nebo vám někdo řekl, že jste je inspirovali k tomu jako taky prostě stopovat, nebo nějakým způsobem jim to otevřelo oči prostě na nějaký jiný způsob cestování, nebo tak?
Já tím, že jedu tour přednášek po celé republice vlastně se stand-upama, mám ty 2 knihy a tak, tak se mi stává, že mě lidi zastavujou, poděkujou a tak. Největší jako přesah tady v tom měl asi moje přednáška Low Cost Travel, jak projet Evropu za pár kaček, kde vyloženě vlastně to byly jenom tipy, jak cestovat, jak si najít dobrovolničení, jak ušetřit, jak levné letenky. A tam chodilo hodně mladých lidí, který teďka po těch 5-6 letech, co to přednáška byla, tak mi občas přijde nějaký příběh, že děkuju a tak. A to je vlastně to nejlepší a to je to, proč to dělám.
Tak já myslím, že Slávek toho bude mít asi víc, když napsal i knihy. Tak to bude asi hodně inspirativní. Ale jako jo, tak stalo se mi to většinou. To byl ale pamatuju si přesně, že to byl nějaký starší pán, který říkal jako, že tyjo, já jsem to vždycky chtěl dělat a nikdy jsem to neudělal, nikdy jsem nesebral tu odvahu a doufám, že ji sebral, no, těžko říct.
Kdybychom se vztáhli k nějaké víc obecnější rovině, tak je to jakoby nějaký fenomén, který je trochu na ústupu, lidi se víc bojí vlivem třeba nějak strašidelných příběhů, true crime, jakoby prostě stopaři, kteří prostě zmizeli někde na cestě, což se jakoby samozřejmě stává, nebo naopak třeba takový ti nebezpeční stopaři, kteří vlastně jakoby, nevím, přepadávají ty řidiče a řidičky, nebo naopak vlastně jako se tady pořád udržuje taková ta aura toho romantického stopu a ty nějaký bídnický kultury.
Tak samozřejmě, no, já myslím, že sedmdesátky to hodně, hodně zkazily ten pohled na to, kvůli právě nějakému true crimeu a tak, ale zároveň sedmdesátky jsou i to, co furt lidi žene k tomu stopovat. A myslím si, že hodně lidí se o sebe až moc bojí, ale ti, co se o sebe nebojí tolik a chtějí prostě ten život prožít, tak se uchylují k tady tomu typu cestování právě kvůli tomu, aby to fakt byl zážitek. A to sice můžete mít i s tím, když poletíte někam letadlem, ale nebude to takový, no. Nikdy to nebude takový a to pochopí asi jenom lidi, kteří už někdy stopovali. A nevím, nedokážu asi posoudit, jestli to je víc či míň.
Já nevím, jestli se lidi víc nebo míň bojí, protože když byly zavřený hranice ještě a není to zas tak dávno, tak ty lidi taky měli jako strach z neznáma a vlastně jako nevěděli, co by je tam čekalo, takže těch lidí, co vyjelo, byly opravdu jako jednotky. Teďka je to jako víc. Jo, ale je pravda, že stopaři za posledních 10 let brutálně jako padli, že je to dost míň zásadně a je to tím, že mladí už tak moc nestopujou, máme hodně bohatých mladých, který nepotřebujou, a že jo, jízdenky mají extrémně levný, takže taky jako nemusí a celkově jako tady to upadá a za druhý, když jdou na stopa, tak je hned někdo veme, takže oni tam vlastně dlouho nestojí, takže ostatní lidi je zase nevidí, takže to jako vypadá, že ty stopaři nejsou. Já, jak jsem v té komunitě, tak vím, že jako jsou, že hodně mladých cestuje a že je to jako super, ale už to není takový boom, no.
A myslíš čistě v České republice nebo všude? Nebo?
Určitě to není všude, jsou státy a státy. V Čechách za mě to funguje skvěle. Nebo tak je to takový hezký průměr, jsou státy, kde to jde rychlejc, já nevím, třeba Island, tak tam je to většinou maximálně druhý auto, ale potom jsou státy, kde to jde fakt špatně, jako třeba ve Španělsku stojíš prostě jako hodiny. Jo, a na tom Balkáně je to teďka taky, to se za posledních 5 let hodně zkazilo a nejenom teda pandemií, ale i tím, že prostě prochází ty migranti krz celý ten Balkán a ty lidi prostě se bojí, aby jim nepomohli prostě a taky, že jo, fake news a tady to, takže tady v tom je to teďka těžší, no.
Takže nejdelší čekání na stopa bylo ve Španělsku. Ty jsi to vlastně zmiňoval i ještě v jednom dílu Casablanky s tím, že jsi říkal, že je vlastně jako výhodnější objíždět tu horní část Španělska vlastně, protože tam ještě jako by lidi berou kvůli tomu. Říkal jsi 4 dny, že to bylo. Jakože tu cestu, kterou by si zvládl za 1 den, absolvuje za 4 dny, takže nejdelší čekání bylo kolik?
Já jsem měl rekord nějakých 4 hodiny a pak jsem ho teda překonal ještě v Brazílii, kde mezi São Paulem a Rio de Janeirem se prostě všichni bojí. Jakože všichni bojí a nikdo jako neveme stopaře. Tak tam to byla i 5 hodinovka. No.
Já, tak to tě překonám. Já jsem měla 8 hodin. A to bylo kousek od Benátek v Udíne, kdy jsme čekali na nějaké benzínce, protože nás nikdo nechtěl vzít. No.
Udíne právě to jsem se nemohla dostat zpátky a tam byly ty 2 Italové, takže Udíne ne.
Takže to bylo tvoje nejdelší čekání.
Bylo, no.
A Itálie je špatná taky, jakože ne tak moc, jako, ale není to dobrý. Já teda to malinko čítuju, takže když jsem někde 4 hodiny, tak dělám jako razantní změnu, takže prostě vemu baťoch na záda třeba jdu 10 kilometrů nebo něco takového, takže já vlastně nemůžu mít čekání delší než 4 hodiny, protože pak jako měním jako místo úplně, ale...
A vy pomáháte si někdy třeba tím, že si vezmete jiný dopravní prostředek a třeba si zkrátíte cestu autobusem, vlakem, čímkoliv jiným?
Já jsem true stopař.
Já jo. A jenom jsem k tomu ještě chtěla dodat, že co se týče auta, tak tam taky jsme čekali třeba maximálně 8 hodin, ale co se týče vlaku, tak vlastně ve Španělsku jsme čekali 4 dny. Takže tam je to ještě takový trošku jiný extrém, tam čekáš většinou těch 8 hodin tak jako minimálně, podle toho, kde seš. Ale právě to je jedna ta část toho, co mě na tom jako hrozně baví, protože já jsem hodně energický člověk, pořád něco chci dělat a tady vlastně mám možnost se najednou zastavit, ustálit se a vědět, že budu prostě celý den v tom yardu a nic s tím neudělám, prostě jenom budu čekat na ten vlak.
Je to úplně jiný level čekání a je to vlastně jako dobrý. Mm-hmm. Jakože ty lidi, co nemají rádi čekání 10 minut, tak tady to prostě je jako úplně něco jiného, že jo? To je jako když, nevím, přirovnal bych to třeba k ležení na pláži, to je prostě taky jako čekání.
Je to tak, no. Pak už toho trošku hrabe, teda ten čtvrtý den, ještě tam byli divočáci a pak toulaví psi a do toho, když jste s jedním člověkem, tak je to prostě jak Robinson s pátkem prostě na ostrově, no. Ale je to výborný zároveň.
No a když jsme přímo vlastně u toho momentu stopování, si máte vlastně nějaké tipy, čemu se vlastně v ten moment jako vyvarovat, co nedělat, kde nestát, koho si nestopovat, něco, co vám přijde vlastně podstatné i z hlediska vlastně zachování té bezpečnosti?
No tak za mě, to se říká furt, i když prostě čekáš dlouho a ten člověk se ti nelíbí, tak prostě k němu nenastupuj. Jako udělala jsem tady tu chybu a fakt prostě bych ji neudělala znova, protože nejdůležitější fakt věřit nějaký i svý intuici, si myslím, u toho stopování je hodně důležitý. A potom, co se týče kde stát a tak, tak o tom bych asi nechala mluvit Slávka.
Já se myslím, že nejtěžší je ten první krok, jakože opravdu jako vzít ten baťoch na záda, dojít ten kousíček za to město a zvednout tu ruku. To bude to nejtěžší na celém tom vejletu jako takovém. Pak už se ty věci dějou a už to jde a člověk tak jako pochopí, že když se koukne na mapu, kam má asi tak jít, aby mu to nejlíp pomohlo, kde je prostě nějaký nájezd na dálnici nebo výjezd z města směrem, který potřebuje. A tady to si myslím, že všechno přijde, ale fakt to nejtěžší je jako jdu do toho, udělat ten krok. Já si můžu ještě jeden příběh, jsem si vzpomněl. Tak já jsem stopoval právě po střední Americe a někde v Nicaragua jsem si stopnul prostě týpka a mu říkám, že jsem z České republiky a on úplně, vy Češi, vy jste jako neskuteční. Já říkám, co je? A ono, já jsem nedávno bral dvě stopařky z České republiky. Byly to dvě důchodkyně, které prostě neuměli ani slovo španělsky, prostě nikdy nebyli prostě takhle daleko a rozhodli se, jsme v tom důchodu, chceme prostě objíždět ty majské ruiny. A tak prostě vzali letadlo, odletěli do Nicaragua a neměli peníze a stopem dvě babičky z České republiky objížděli prostě Nicaragu a navštěvovali ty ruiny a vždycky nějak obcházeli vstup, protože neměli ani na ten vstup a já bych je hrozně chtěl poznat, jakože to je úplně bomba tady to. A to mi říkal právě týpek, který je bral jako v Nicarague.
To je boží, no. To, taky doufám, že budu ještě v důchodu stopovat.
Nevím, jestli vlastně vy častěji stopujete sami nebo ve dvojicích.
Když jsem ve Španělsku pracovala, tak na takový krátký vzdálenosti jsem stopovala sama a chtěla bych stopovat jakoby víc sama, ale zároveň mám ráda společnost celkově na cestách, že to není jenom o tom, že bych se bála, ale mám fakt hodně ráda cestovat ještě s druhým člověkem.
A nehledě vlastně na ten mix pohlaví, jakože je jedno vlastně, jestli stopuješ holka-holka nebo holka-kluk.
Mám pocit, že víc zastavují holce a klukové.
Já si rád vyzkouším všechno, jakože nevadí mi jít na stopa se 7 lidma prostě a stát tam prostě banda a postupně, jako když zastaví auto, má jenom 3 místa, hodíme 3 lidi a takhle. Nevadí mi jet jako v páru, úplně miluju cestování sám, jakože fakt vzít ten baťoch a na půl roku prostě jet někam stopem sám. A poslední ty 4-5 let vlastně už teďka stopuju se psem a to je úplně jiný level, jakože i když stopuje sama holka, tak já se psem to mám ještě rychlejší.
Vysílač pro vás připravujeme už nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to nově udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích.
Delší dobu já jsem i stopovala sama docela dost a paradoxně se mi vlastně nikdy nestalo nic nepříjemného na té cestě, vlastně jako by nikdo, nevím, si na mě nějak nedovoloval nebo na mě neútočil. Jednou jsem měla jako na couchsurfingu hodně divnou zkušenost jako během stopu, kdy vlastně mý hostitele, nevím, něco dali vlastně jakoby do pití, já jsem o tom nevěděla, ale vlastně potom, když jsem s mým kamarádem cestovala nebo stopovala vlastně na Balkán směrem do Sarajeva, tak se nám právě stalo to, že nám zastavili po nějakým tříhodinovým čekání někde kousek před Sarajevem takový dva podivní týpci, kteří neměli vlastně SPZku a takový ty zadní dveře, že se museli jakoby překlopit tu přední sedačku, abyste se dostal dozadu. No a časem jako jak jsme byli vlastně zoufalí, jak jsme k ním nastoupili a šli jsme trochu proti vlastně naší intuici kvůli tomu, že nevím, jako by vypadali pochybně, jako fakt byste tam nevlezli. A časem se ukázalo, že to jsou vlastně nějací, a to nechci, aby to vyzněl nějaká generalizace nebo stereotyp, že divný lidi potkáte všude, že jo. Ale ukázalo se, že oni vlastně jakoby prodávají drogy a že nás jakoby děsili během té cesty, že nás unesou jako do Bělehradu nebo něco takového a dělali si z nás srandu vyloženě. A my jsme byli hrozně vyděšený a reálně já jsem ten moment přemýšlela, co bych mohla já v té situaci dělat, bez ohledu na to, jestli bych se měla spolíhat vlastně na svého kamaráda kluka. Co já jakoby holka můžu dělat v okamžiku, kdy vlastně sedím v autě, jsem tam zavřená, vlastně někdo rozhoduje vlastně o tom, jakoby kam pojedeme, kam dojedeme, co se jakoby se mnou stane v ten moment a vlastně jsem si uvědomila, že v ten moment nemám úplně jakýkoliv způsob prostě, jak se z této situace dostat, kdyby se reálně něco mělo stát.
Když se dostaneš do takovýhle situace, tak vem telefon, selfie, video, začni natáčet a můžeš hrát, nebo to můžeš říct úplně jako upřímně, jak to zrovna cítíš, ale jedeme tady s těma týpkama, začít je natáčet, jo, jsme tady, prostě je to super, nebo není to super, jo, cokoliv, prostě udělat jako video a odeslat. Pošleš ho kamarádovi, mamince, že jo, někomu, aby to věděli, aby věděli, že mají obličeje prostě natočený, že víme, kde jsme, kam jedeme a že jste to odeslali. Když nemáš internet tu chvíli, to nevadí, oni to neví. Jo, takže jenom, aby oni měli taky nějakou, aha, už to není taková sranda pro nás, jo, a je to znát potom na té cestě.
To je výborná rada, teda. No, jedna z těch věcí, proč do toho stopování spousta lidí není, jsou právě tady ty rizikové situace, jenomže náš svět je takovej, že to riziko je prostě všude a nikdy nevíš, co se může stát a myslím si, že je blbost jako kvůli tomu, že se bojíš, že se ti něco takovéhohle stane, tak do toho vůbec nejít. Sice jasně, vydáváš se vlastně na pospas někomu v autě, takže prostě přesně, jakoby, když vidíš fakt pochybný auto, tak do něj prostě nenastoupit, ale těžko se to říká, no, když fakt jsi zoufalý, já se ještě 4 hodiny někde u té cesty, ale fakt je důležitější prostě věřit trochu sám sobě, no, a i když by ti to třeba bylo i nepříjemné a nechtěla bys toho člověka generalizovat, ale prostě by se ti nelíbil, tak prostě věřit sám sobě, no, svým úsudku.
Na stopu nějakého zvláštního důvodu funguje to, že když dlouho čekáš, tak to potom fakt stojí za to. Takže když už stojíš jako dlouho, tak víš, že přijde někdo tak úžasný, že si řekneš, příště zase chci stát dlouho prostě. Vždycky mu zastaví někdo, kdo je úplně jako boží, třeba zajdete na oběd, nebo vezme vás k sobě domů přespat a tak. A pak je to takový, že já jsem tak rád, že jsem na tohodle člověka počkal ty 4 hodiny.
Jo, s tím souhlasím. Taky se nám to takhle stalo, no. Na Slovensku, že nás pak u sebe nechala spát slovenská rodina a bylo to úplně výborný.
Mě by taky zajímalo vlastně i z hlediska toho nějakého jako solo cestování, i když to je vlastně něco, co se vám může stát, podle mě, i když cestujete jakoby v nějaký větší skupině, ale často jsem přemýšlela o tom vlastně, že i tím důležitým nebo nějakým zásadním faktorem během stopování je jako otázka nějakého jakoby momentálního duševního zdraví, že se mi třeba hodně často stávalo, když jsem stopovala sama, že jsem najednou propadla takový úzkosti. Já teďka nemám, si zažívám něco velkého, nemám to s kým sdílet, prostě cítím se sama. Naopak byly takový momenty, kdy jsem třeba stopovala jako s větší skupinou nebo v nějaký dvojici prostě. A říkala jsem si, jako, že to je třeba na mě moc. Prostě tahle ta komunikace, tenhle ten jakoby společný intenzivně strávený čas. Jakoby jak se popasovat s tou ponorkou vlastně na té cestě. Jak to jakoby vyřešit, když na vás prostě najednou jdou chmury a máte pocit, že prostě nemůžete jakoby nikam úplně utíct prostě. Nebo nějak to jakoby vyřešit v ten moment. Jestli se vám to někdy stalo a jaký jsou vaše tipy, jak se s tím vlastně poradit?
Za mě, když jedu sama, tak psát si deník. A když jedu s někým, tak to komunikovat. Hodně prostě to komunikovat, říct si, hele, teď mě fakt štveš. A ten člověk většinou řekne, ty už mě taky štveš. A prostě pustíme si třeba hudbu nebo něco takového. A nebo se klidně jde jeden z nás projít třeba. Takže asi tak.
Já doporučuju, když lidi jedou ve dvojicích a jedou třeba na tu roční cestu nebo jedou třeba na working holiday víza na Zéland, do Kanady a takhle, aby fakt ve řepě nebyli furt jenom spolu. A je to strašně jako často vidět, že páry, který vyjedou také do zahraničí poprvý, že jo, na nějaký větší cestě, tak spolu chodí snad i na záchod. Jako když jde jeden nakupovat, musí tam mít i s ním ten druhý. Prostě když jdou koupit auto, jdou ho koupit spolu. Jo, a je to takový až jako moc a měli by si vyloženě jako dávat pozor, že to potom jako prostě si budou líst na nervy. A proč by se nemohli rozdělit a jeden by nemohl jít na 4 dny sem a druhý na 4 dny sem? Jo, vyloženě dávat si i schválně pauzu, třeba jednou za týden aspoň. Jakože, když spolu žijete v malinkém autě, pracujete a cestujete, tak prostě je toho moc. A když jede člověk sám, tak taky zvládne jet na 4 dny na pláž tam a zpátky, proč by se ten pár nemohl jako rozdělit. Takže rozhodně si to říct, pojďme si někdy dát pauzu, rozdělíme se, ty půjdeš tam, já půjdu tam a potkáme se za 4 dny.
Jednu z rizikovějších situací s námi také sdílel jeden z respondentů v anketě.
Jestli jsem se cítil někdy v nebezpečí, cítil, několikrát jsem vlastně byl v nějakých takových jako vlastně vyhrocených situacích, ale vlastně podle mě nejvíc jsem jako si připadal ohrožený vlastně v momentě, to bylo vlastně na tom prvním nějakým velkým stopu, tak to jsem právě byl s tou kamarádkou, s kámoškou jsem byl na Ukrajině a právě jsme jako dostupovali do Oděsy a vzal nás takový prostě týpek, nevím, třeba 40 mohlo být, prostě se synem, jeli někam prostě k moři dolů. A on byl ožralej a vlastně celou dobu hrozně jakoby oblejzal prostě tomu jí kámošku. Bylo to fakt jakoby nepříjemný. Předal to řízení tomu svému synovi, který nejspíš ani neměl řidičák. On ho vlastně jako vlastně jakoby jenom slovama mu říkal, co má dělat, jako prostě jak točit volantem, řadit a všechny tyhle ty věci. Což vlastně byl jakoby vlastně ten nejmenší problém. Ale nejhorší na tom bylo to, že prostě oni nás vlastně nechtěli vysadit a jakože se tam prostě domlouvali mezi sebou, že nás nevyhodí a že nás někam odvezou a fakt jakoby ta situace byla fakt, jako, fakt bezvýchodná. A vlastně jakoby jim se úplně náhodou prostě to auto prostě rozbilo na dálnici a přestalo jet. Prostě mě tam začali spravovat a tak prostě jsme jen tak tam seděli, takže říkám právě, hele, jdem pryč, prostě, hele, fakt prostě musíme odtud pryč. Tak jsem právě začal vyndávat vlastně batohy z auta, ještě k tomu jim jako nešel otevřít kufr, tak jsme to fakt museli lépe vyházet, já jsem tam ještě jel jako s kytarou, prostě velký bágl, že jo, fakt úplně enormní náklad. A prostě jsme šli po té dálnici pryč, prostě ani jsme se jakoby za nimi nevohlíželi, prostě jsme šli pryč co nejdál, protože jako fakt si myslím, že kdybychom jako nevystoupili, tak vůbec nevím, no, co by se tam dělo. Takže jsem vlastně spíš jakoby měl fakt jakoby nejvíc strach o tu mý kámošku, než si nějak moc o sebe.
Já určitě dodám věc, která se stane asi nejčastěji, může se stát každému a je to věc, která je na tom stopu podle mě jako nejhorší faktor, je to, že ne každý řidič je dobrý řidič. Jo, a občas sedíš vedle a říkáš si, co to sakra dělá. A to je vlastně i ta největší pravděpodobnost, co se jako může stát. Jo,
k tomu jenom chci dodat, že vlastně ano, já jsem takhle ve Španělsku vlastně nastoupila ke úplně hodně zhulenému týpkovi, tam se hodně hulí ve Španělsku. Nebo v té části, kde jsem byla já. A vlastně já jsem byla jako, jo, tak to je fun. Prostě pustil tam rap, že jo, tak jsem byla, je, to je vlastně sranda. Jenomže potom vlastně, když řídil, tak fakt několikrát jako zastavoval fakt jako, že to došlápnul a prostě málem ty bouračky tam byly, no. Takže jo, to je hodně nepříjemný, no.
Občas se s váma chtějí vyfotit za jízdy, že jo, takže oni prostě vyndají telefon, koukají se do telefonu, aby vypadali dobře a řídí u toho 120, prostě to bych je zabil.
Jo, přesně tohle to se nám stalo v Maďarsku, když jsme vlastně jakoby absolvovali tu cestu na Balkán, tak nás nabral nějaký pan učitel prostě, který nemluvil ani anglicky a celou tu cestu vlastně jakoby překládal se svojí manželkou na telefonu, která byla prostě na FaceTimeu a takhle si povídali a ona nám z toho telefonu jakoby říkala, co ten muž říká a přitom ten týpek jel třeba 140 prostě na hodinu a dělal takový prudký zatáčky, prostě to bylo fakt jako, nevím, šílený docela, ale...
A to se stává jako hodně málo, jo, jako tady to, ale prostě se to stává, tady ty věci je dobrý nad tím povídat. Na druhou stranu mi zase někdo řekl, že bere rád stopaře, protože když jede sám, tak jede jak prase a takhle aspoň prostě jede jako zodpovědnější.
Stalo se vám, že jste třeba potom jakoby se svým řidičem nebo řidičkou navázali nějaký třeba jakoby, řekněme, dlouhodobější přátelský vztah nebo tak, nebo že si prostě dodnes jakoby dopisujete. Já jsem si osobně vlastně na stopu udělala hodně přátel a kamarádů, se kterýma se občas prostě píšu.
Já vlastně hodně, často a rád, dokonce v té první knížce to byly ty nejsilnější příběhy, co se mi staly, tak já jsem každému tomu člověku, se kterým jsem to prožil, napsal, jestli můžu zmínit jeho jméno. Takže bylo vlastně super, že jsme byli furt v kontaktu a říkám mu, hele, budu o tobě psát v knize, což bylo takový hezký. Mám dokonce i příklady, jsem si stopnul pána a on byl teda původem z Limy, bydlel v Americe, každopádně jel navštívit svoji mamku, projížděli jsme prostě tu Střední Ameriku zase a nakonec jsme spolu zůstali nějaký 3 dny, já jsem ho potom jel ještě navštívit na Vánoce, když byl v té Limě a teďka 5 let na to jeho dcera letěla do České republiky, tak prostě přišla za mnou, prostě aby jsme šli vlastně na procházku, protože to, takže super.
Já moc ne.
Stopařská kultura má nějakým způsobem svoji tradici v různých zemích odlišně. Například říká se, Portugalsko není úplně nejlepší místo pro stopování, když je to jakoby země backpackerské kultury a vlastně jako celá ta stopařská kultura se tam jakoby v Evropě hodně vyvíjela. Možná by mě zajímalo, jestli vnímáte to, že stopování má v České republice nějakou tradici, nějakou pevnou pozici. Je to něco, co je třeba prostě pro českou kulturu nějakým způsobem příznačné. Já třeba jsem původně z Polska a vím od své rodiny a starších generací, že vlastně jako by třeba to stopování pro ně bylo hodně důležitý, ještě za socialismu, s tím, že třeba, nevím, moje máma pravidelně každý den stopovala do školy, protože ta škola byla prostě v jiném městě. My i starší pamětníci vlastně říkali, že kdysi nebylo tak jako strašidelné pro ně jako stopovat, protože všichni se vlastně znali. To je jenom to, co jsem vlastně slyšela. Tak vnímáte, že třeba to stopování u nás v Česku má nějakou tradici a jak ona se třeba nějakým způsobem proměnila?
Já třeba vnímám hodně, že tam je určitě tradice a přesně ty starší generace, neznám nikoho, kdo by mi řekl, že ani jednou nestopnul, nebo myslím si to, teď bych se asi nevzpomněla, pokud někoho takového znám. Právě a většinou to bylo teda, protože mám rodinu z Moravy, tak tam přesně. Myslím si, že to je i hodně vlivem toho, že ta doprava je prostě, ta síť těch dopravních prostředků je mnohem větší, ty busy a všechny možné dopravní prostředky jezdí mnohem častěji, takže ten člověk přesně nepotřebuje ten stop. Ale dřív jako ty lidi přesně potřebovali se dostat do práce a museli si třeba ten stop vzít.
Byla tady krásná kultura brát vojáky, to mi říkají často, že jakož to prostě vždycky museli přijet z domu, máš jenom omezený počet dní, kdy tě vypustí a tak, takže prostě hned jdeš na stopa, hned jdeš domů, že ať se s tou rodinou zase co nejdýl, takže to vím, že brali hned, jakmile byl někdo v zeleném, tak hned ho lidi brali.
Ještě jsem se vlastně chtěla zeptat, ty si teda vnímáte, že jakoby Česko samotné je vlastně bezpečný region pro stopování? Oproti třeba nějakým jiným státům nebo zemím?
Tak Česko je bezpečný region celkově oproti jiným státům a jiným zemím. Takže za mě jo.
za mě Česko v pohledu, že člověk zabije člověka, jsme hodně bezpeční. Jakože to se stává poměrně málo a to je docela dobrý. V jiných státech je to prostě ten poměr jako horší. Na to, že člověk okrade člověka, jsme na tom se hodně špatně.
Tak u stopaře, no, nemáš moc co ukrást. Většinou, ale třeba, no, nemáš moc co ukrást.
A mě už v Čechách ukradli tolikrát, že to prostě až jako, come on.
Už se pomalu chýlíme ke konci. To jsou naše poslední minuty a já bych se ještě chtěla nakonec vás zeptat, jestli byste mohli třeba poskytnout nějaký takový, jakoby, představme si stopařský manuál teďka, nějaké, jaký by byly vaše nejpodstatnější vklady vlastně do toho stopařského manuálu. Nemusí to být vlastně jenom tipy, můžou to být i rady, může to být jakoby cokoliv, co vám vlastně na té cestě přijde nejpodstatnější, třeba i proč vlastně začít vůbec stopovat, proč se vůbec postavit na začátku jakoby na tu ulici, zvednout ten palec a vyzkoušet to. Něco, co si jakoby naši posluchači můžou z tohohle toho dílu odnést.
Tak za mě, že jo. Čím díl to děláte, tak tím víc si kupujete věci, které jsou pohodlnější, protože třeba batoh na sobě budete mít strašně dlouho, strašně často, takže nějakou krosnu, která vám nezničí záda. Ale chtěla bych právě říct, že jenom kvůli tomu a čekat na to, než budu mít prostě dobrý spacák a dobrou krasnu a tak jako nepůjdu stopovat, tak to je podle mě blbost, protože já jsem taky začínala s úplně jako hrozným vybavením a
já mám doteď hrozný.
Já vlastně taky, no. ale vždycky se to dá nějak prostě zvládnout. Všechno se dá prostě zvládnout, takže zima se dá překonat, prostě vyjde sluníčko, bude ráno a myslím si, že je to fakt výborný, co se týče výjití z té komfortní zóny, může nás to jako lidi hodně naučit, i nás to naučí o nějaký lidský právě jako dobrotě a komunikaci a dostaneme se z té naší individualistické bubliny někam mezi lidi, takže já bych to určitě doporučila.
Já doporučuji úsměv a jít do toho jako pozitivně, protože to vždycky, já nevím jak, ale ten řidič to jako cejtí, takže když se usmíváš, máš dobrou náladu, tak jedeš hned, když je to naopak, tak prostě nejedeš. A za druhý jsou tady dva stopařský závody v České republice a jako start je to za mě úplně dokonalý. Ať už X-Challenge nebo mistrovství České republiky v autostopu, prostě je to takový, že ty organizátoři mají nad váma nějakou ochranou ruku. Třeba u X-Challenge je na startu nějakých 250-300 lidí a navzájem se motivují a ta atmosféra je tam úplně úžasná. Takže tohle doporučuje to vyloženě pro každýho, může si to zkusit a je to na 10 dní prostě vejlet.
Super, děkuju moc oběma. Tohle by bylo pro dnešek vše. Díky Marii a díky Slávkovi Královi, že byli dnes se mnou tady v tomhletom díle a hovořili se mnou o stopu. Mějte se hezky.
Díky, ahoj.
Taky moc děkujem.
A já bych na závěr ještě chtěla využít odpovědi našich respondentů v anketě, kteří hovořili o tom, co je vlastně samotná zkušenost se stopováním celoživotně naučila, ať už z hlediska praktického nebo pragmatického zacházení vlastně při autostopu, tak i v nějakém širším pohledu na svět.
Tak určitě nějakou míru soběstačnosti. Rozhodně čím víc to dělám, tím víc dostávám do nových nečekaných situací, ze kterých se musím vyhrabat, ale mám tím pádem na sebe větší spoleh a takový pocit praktičnosti v životě. A určitě mě to naučilo větší otevřenost a méně se bojím lidí. Bývala jsem hodně stydlivá se třeba jít někoho jen tak zeptat na otázku nebo mít prosbu, ale určitě mě to naučilo tenhle pocit, jako co si o mě myslí ten druhý, trošku hodit za hlavu, protože když jsem na nějaký benzínce na dálnici, tak tam nechci být moc dlouho zaseklá, chci mít pocit, že se furt hejbu a postupuju nějak dál v cestě. Taky mě to naučilo nevěřit všem a zároveň pochopit, že je to oboustranná věc. Stejně tak, jako když se mi někdo za volantem nezdá a cítím se v nebezpečí, tím stejným způsobem se může cítit ten řidič, takže je důležitý na to myslet. A pak určitě mě ještě napadá, že mě to naučilo cestovat s lehčí taškou a líp si balit na cesty, což je hodně velká věc a velký progres. Já jsem vlastně z batohu vyházela spoustu věcí a začala jsem si balit prostě praktičtějc, protože mi došlo, že čím větší máš tu krosnu, tím víc máš tendenci zaplňovat, tak už mám třeba mnohem menší krosnu.
Že mě to tak jako skládá takovou zvláštní mozaiku jako lidských osudů, že vlastně přicházím jako do kontaktu s lidma, se kterými by jsem se buď jako vůbec nepotkal, nebo i kdybych jsem se s nima potkal, tak vlastně ta situace bude natolik jiná a vlastně možná víc v uvozovkách vlastně nepřátelská nebo odcizená než na tom stopu, protože fakt mám pocit, že jsem se nesetkal jako vlastně, no to je docela zajímavý, že vlastně vůbec proč ti lidi tě vlastně berou, no, na tom stopu. Že třeba teď v létě jsme právě s kámošem, s Matyášem Dvořákem, tak jsme stopili ženskou samotnou v dodávce, prostě, která nikdy předtím nikoho nestopla a vysvobodila nás prostě z nějaký díry, ve který jsme byli přesně několik hodin a už se nám fakt úplně z toho chtělo bulet, prostě, protože nebyla cesta ven. A ona se na poslední chvíli rozhodla, že to zkusí a že jako ty stopaře vezme, takže my jsme vlastně byli i ta její první zkušenost, což vlastně je hrozně důležitý, že jo? Protože díky nám třeba ona jako třeba vzala další stopaře nebo vezme další stopaře, že vlastně ta komunita těch stopařů nebo vlastně lidí, který stopujou, tak vlastně jako předávají přesně ten otisk i těm ostatním, který třeba přijdou po nich, což mi taky přijde hrozně důležitý, že nechávat tam vlastně za sebou vlastně čistý štít.
Díky hostům Marii a Slávkovi Královi a také respondentům v anketě účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete i napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.